Posledně jsme se rozloučili, milí posluchači, jedním dost nepříjemným textem ze druhé poloviny druhé kapitoly prvního listu Petrova. Ten text pojednával o vztahu křesťana, čili následovníka Pána Ježíše Krista, k nadřízeným. Ukázali jsme si, že podřízenost je záležitost vůle, záležitost našeho vědomého a dobrovolného rozhodnutí. A také jsme viděli, že ta podřízenost má být doprovázena svědomitostí a pýlí, protože nedbalost pro křesťana není ozdobou, ale hanbou. A nejen pro něho, nýbrž i pro jeho pána, pro samotného Ježíše. Apoštol Petr v této souvislosti kontaktu s nevěřícím okolím i s nevěřícími nadřízenými dokonce hovořil o utrpení pro pána Ježíše, které máme pokládat za výsadu. Ale utrpení pro pána pečlivě odlišil od postihů za naše vlastní nedostatky, za naši nedbalost. Připomenu vám kousek toho textu, kterým jsme posledně uzavírali náš pořad, a pak se podíváme zase dál. Apoštol Petr tam naznačuje důvod, naznačuje jakési vnitřní duchovní zázemí pro tyto své myšlenky. Zázemí, které je spojeno přímo s dílem Pána Ježíše Krista. Má to dílo jako předlohu, jako motiv. Takže první list Petrův, 2. kapitola, 18. verš. Služebníci, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým. V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, je to milost před Bohem. Nyní budeme spolu číst, milí posluchači, další Petrův text z prvního listu Petrova, vyjadřující to vnitřní duchovní zázemí, ten motiv pro jednání křesťana, jak bylo podrobněji popsáno v předchozím odstavci. 21. verš 2. kapitoly 1. listu Petrova tedy pokračuje takto. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když byl Pán Ježíš zde na zemi, snášel dva druhy utrpení. Jednak trpěl jako lidská bytost, utrpením kvůli spravedlnosti, mohli bychom říci, tedy když byl nepochopen, když ani jeho nejbližší nechápali jeho poslání, když se lidé cítili dotčeni jeho čistotou a spravedlností a chtěli jej kvůli tomu odstranit. A kromě toho trpěl pro hříchy celého světa, které na něho byly vloženy, které nebyly jeho vlastní. Žádný z nich. Pán Bůh bral tento soud na něm, na Pánu Ježíši Kristu, jako spravedlivý soud za hříchy, které na něm právě spočívaly. Ty hříchy na něm skutečně byly. Pán Bůh jej odsoudil pro hříchy, které na něho byly vloženy. Byly na něj totiž vloženy hříchy všech nás, hříchy celého světa, tak jako kdysi ve Starém zákoně bývali na obětního beránka vloženy hříchy obětujícího. To utrpení Pána Ježíše Krista pro hříchy celého světa není pro nás příkladem. V něm spočívá jedinečné vykoupení, které nikdo nemůže napodobit. A bylo by zcela falešné se domnívat, že svým vlastním utrpením my dnes jakkoliv vylepšíme spasení, které jsme v dokonalé oběti Pána Ježíše Krista získali. Ale Pán Ježíš nám může být svým utrpením příkladem v podobě jeho služby. To nepochopení, či dokonce posměch, v němž Pán Ježíš obstál a nedal se jim zastrašit. On plnil své poslání, šel za cílem, který Pán Bůh, jeho otec, před něho postavil. zvěstoval Boží království, byl příkladem a směřoval k tomu, aby se stal obětí, a to už je to druhé utrpení. Pán Ježíš se nestaral o odplatu těch, kdo mu nerozuměli a kdo mu tak těžce křivdili. 23. verš v naší druhé kapitole 1. listu Petrova říká: Když mu spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. K tomu připojím ještě text apoštola Pavla, Římanům 12, verše 17 až 21. Nikomu neodplácejte zlým za zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít. Tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Tolik citát apoštola Pavla z listu Římanům 12. kapitoly verše 17 až 21. Tady chci zdůraznit, že jakékoliv utrpení křesťana pro Pána Ježíše Krista, pokud na něj dolehne, nemá nic společného se spasením. Není podmínkou spasení a už vůbec ne jakýmkoliv vylepšením toho, co Pán Bůh v Pánu Ježíši Kristu udělal. My máme skrze víru v Pána Ježíše Krista to spasení prostě přijmout jako hotovou skutečnost, která je před Bohem dokonalá. A pak tomu máme zcela poddat svůj život. Máme si počínat tak, jako bychom sami zemřeli s ním, tak, jako by on, tedy Pán Ježíš, žil v nás. Apoštol Petr to píše tímto způsobem ve 24. verši své druhé kapitoly. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány nás uzdravily. Jeho rány nás uzdravily. Možná jste se někdy setkali s citací tohoto verše z úst těch, kdo propagovali uzdravení pro každého věřícího člověka. Souvislost, do které apoštol Petr ve svém dopise staví tento citát ze Starého zákona z Izajáše 53, 5. verš, nepochybně dává najevo, že jde o uzdravení z nemoci hříchu, neboť hovoří o hříchu, o pobloudění. 24. verš ještě jednou. On, tedy Ježíš, na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. Ten obraz lidí jako ovcí se v písmu vyskytuje na mnoha místech. Nikdy jsem se osobně v praxi nezabýval chovem ovcí a zvláště ne tím způsobem, jak to bývalo za starých časů v Izraeli. Takže mi patrně schází konkrétní praktická zkušenost a znalost spousty důležitých podrobností. Nicméně z toho, co se dá přečíst, pokládám tento příměr za velmi výstižný. Je to přirovnání, které nám ukáže mnoho užitečného, pokud se týká péče o lidi. Setkáme se s tím v této epištole ještě vícekrát. Apoštol Petr své učednictví u Pána Ježíše sice začínal jako rybář, ale v závěru Janova evangelia je zřetelně vidět, že Pán Ježíš mu dává nové poslání, a to je poslání pastýřské. Vzpomínáte si, jak to Pán Ježíš řekl? Začal tehdy otázkou: Petře, miluješ mě? Petrova odpověď byla v podstatě kladná: ale jo, mám tě rád. A tak mu Pán Ježíš dává úkol, pas mé ovce. Ale mezi tím opakuje tu otázku znovu, Petře, miluješ mě? Odpověď je, mám tě rád, a po třetí Pán Ježíš už klade trochu slabší otázku, tedy používá to slovo, které použil Petr v řečni, je to jiné slovo, mám tě rád, a Pán Ježíš už se neptá, miluješ mě, ale ta třetí otázka je, máš mě rád? Nechci rozvíjet tento příběh, ale co apoštol Petr píše o pastýři a biskupu nebo strážci duší, tedy o Pánu Ježíši Kristu, to dává najevo, že apoštol Petr tu službu dobře pochopil. Sám se stal pomocníkem toho největšího pastýře, Pána Ježíše Krista. Tímto veršem končí druhá kapitola prvního listu Petrova, milí posluchači. Další text bude rozvíjet problematiku jednání věřících lidí v různých souvislostech. Utrpení, o němž byla řeč předtím, utrpení pro Pána Ježíše Krista, formuje vnitřní charakter Božího dítěte a má dopad na jeho jednání, na jeho chování v praktickém životě. To křesťanské jednání se ponejvíce projeví ve dvou oblastech. Nejprve doma, v soukromí, mezi nejbližšími, a potom také v církvi. Takže vstupujeme do třetí kapitoly prvního listu Petrova, milí přátelé. Stejně i vy, ženy, podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu. Můžete je beze slov získat svým jednáním. Upřímně řečeno, když někdy poslouchám kázání na adresu žen, na adresu věřících žen, říkám si, že by to naprosto stejně chtělo kázání na adresu mužů, věřících mužů. Neboť muž a žena tvoří dvojici, kterou není možné rozdělit. Nesprávné chování ženy je velmi často jednoduše přímým důsledkem nesprávného smýšlení a chování muže. Koho tedy napomínat? Koho vést k nápravě? Koho vést k nápravě jako prvního? Koho vést ke změně jednání? Pochopitelně nikoli jen ženu, ale oba. A tak bych si velice přál, aby následující biblický text zapsaný apoštolem Petrem a také komentář k tomuto textu nevyzněl jako nějaká nerovnováha sloužící ke kritice života a služby našich sester, našich věřících žen. Ale aby pro ty, které žijí podle písma, bylo tohle povídání vlastně pochvalou, vyjádřením vděčnosti. Jistě se ovšem najde nemálo těch, které podle čteného textu mají ve svých životech co měnit, aby Boží požehnání skrze ně mohlo být bez zábran, mohlo proudit do jejich vlastních životů, ale i do jejich rodin a pak také do společenství věřících, v němž žijí a slouží. Podobně jako jsme v předchozím textu našli myšlenky, které nám moc nejsou pochuti, tak také tady s největší pravděpodobností narazíme na svou vnitřní nelibost, když si představíme doslovnou realizaci slov zde zachycených. Stejně i vy, ženy, podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je beze slov získat svým jednáním. V epištole Efeským apoštol Pavel v 5. kapitole píše podobné téma o úloze ženy. Jedná se tu o její úlohu. Pokud jde o tvoření domova, apoštol Pavel tam řešil vztah mezi křesťanskými manželi, když jsou oba spojeni v Pánu, když mají Ducha Svatého. Ta pasáž v listu Efeským v 5. kapitole začíná slovy naplněni buďte duchem, a kousek dále pak řečeno ženy poddány buďte svým mužům. A muži, milujte své ženy, jako Kristus miloval církev a vydal sebe samého za ni. Pán Bůh vyslovil takový pořádek, že muž má v rodině zodpovědnost. Oba mají zodpovědnost, ale muž má mít trochu více vůdčí roli a žena se mu má podřizovat. To její podřizování vlastnímu muži, však není takové, jako když děti mají poslouchat své rodiče, jak je to napsáno v listu Efeským v 5. kapitole kousek dál a potom v 6. Tak si to mnozí muži představují a tak také se svými ženami často jednají. Už když jsme hovořili o podřízenosti pozemským pánům, tedy našim zaměstnavatelům anebo vedoucím, anebo konec konců i státní správě, tak jsme si ukázali, že to je otázka naší volní stránky, našeho dobrovolného rozhodnutí podřídit se těm věcem nebo lidem kvůli pánu. Manželství mezi mužem a ženou má tři základní roviny, které tito dva, kteří vstoupili do jednoho svazku manželského, mají společné tři roviny, na nichž spolu komunikují. Jedna rovina je tělesná. O té se hodně píše v různých příručkách, které lze koupit v našich knihkupectvích. Náš doktor McGee mě až trochu překvapil, jak se ve svém důchodovém věku díval na tuto oblast manželství. Vyzvedl ji velmi vysoko jako velmi důležitou, důležitou pro celý vztah a pro harmonii toho vztahu. Osobně s tím souhlasím a je mi líto, že není mnoho těch mezi křesťany, za nimiž by bylo možné s důvěrou přijít pro radu, když v této oblasti dojde k nějakým problémům. Ty problémy se většinou objevují na samém začátku manželství. V této době se totiž rozhoduje o tom, zda intimní spojení muže a ženy v manželství bude radostným splynutím, anebo jenom nějakým rituálem povinnosti či podobně, jak si někdy ženy stěžují. Ale najednou se stává, že určité problémy nastávají až postupem času, třeba podle toho, jak se vyvíjí vztah těch manželů. Počáteční zamilovanost překryje mnohé věci, ale když jde pak o reálný život, když jde o zátěž s dětmi, když jde o jiné zátěže ve společném životě, mohou se ukázat nové problémy i v té intimní sféře. A pak je třeba vyhledat pomoc zvenku. Tělesná oblast manželství je tedy jedna velmi důležitá sféra. Druhá důležitá rovina, na níž manželé spolu komunikují, je rovina duševní, psychická. Je to oblast vzájemného porozumění, vzájemné důvěry, vzájemného sdílení prožitků, názorů, pocitů a tak podobně. Mám sice několik přátel, k nimž mám neomezenou důvěru, ale přesto s oblibou a s věčností Bohu říkám, že moje manželka je moje nejlepší přítelkyně. Duševní porozumění nemusí znamenat absolutní jednotu ve všech názorech. Naopak, i velmi rozdílní lidé si mohou velmi dobře rozumět, když o to budou usilovat, aby si rozuměli, když budou k sobě navzájem přiměřeně tolerantní, když budou mít zájem o prožitky toho druhého a když budou záměrně vyhledávat oblasti zájmů, které je spojují, když budou jeden druhého bezmezně přijímat. Žel, že toto úsilí o vzájemné porozumění a o hledání společných zájmů a o dobrou komunikaci je u mnoha párů především záležitostí před manželstvím. A potom v běžném životě v manželství se už takové úsilí vytrácí. Někdy až po úplný rozpad komunikace a tím také po úplný rozpad vztahu, když si už nemají co říci. Třetí rovina manželství je duchovní sféra. Ta se pochopitelně může týkat pouze lidí, kteří přijali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, kteří prožili znovuzrození z Ducha Svatého. Ne jako nějaký obřad, něco formálního, ale skutečně z Ducha v Boží přítomnosti. O vztahu věřícího člověka s nevěřícím, který by měl směřovat k manželství, jsme spolu hovořili v souvislosti s texty v knize Přísloví a také při probírání různých dalších pasáží z dopisů třeba do Korintu. Bible nám bez nejmenšího zaváhání ukazuje už ve Starém zákoně, ale pak přesvědčivě to potvrzuje i v Novém zákoně, že varianta manželství znovuzrozeného Božího dítěte s nevěřícím člověkem je prostě proti Boží vůli. Když měl náš doktor McGee oddávat jakýkoliv pár, vždycky tak činil s velkou bázní, ale věřícího s nevěřícím by prostě neoddal. Pod takové manželství by se prostě nemohl podepsat, to by v žádném případě nemohl schválit. Vím, že některá taková smíšená manželství existují a třeba působí i dobrým dojmem, ale celkově vzato trápení, které vyplynulo z takových sňatků, jsou nezměřitelná. Slovo, které jsme v naší třetí kapitole prvního listu Petrova začali číst, se vztahuje právě na tuto neblahou kombinaci manželství. Ovšem nikoli proto, že by se vzali nevěřící s věřícím. Nýbrž vztahuje se na případy, kdy jeden ze dvou nevěřících manželů přijme Pána Ježíše Krista a stane se tak Božím dítětem. Nyní je tu tohle slovo adresováno věřící ženě. Ženě, která byla nevěřící s nevěřícím manželem, ale uvěřila v Pána Ježíše Krista, ale její manžel nikoli. Možná by někoho napadlo, že by se v zájmu spasení svého manžela měla chopit jakési domácí kazatelské úlohy a zvěstovat mu evangelium. Bez pochyby je přirozené, aby mu podrobně a s láskou vysvětlila, co vlastně přijala, co pro ní Pán Ježíš znamená. Bylo by dobré, aby také vysvětlila, že přijetí Pána Ježíše Krista v jejím životě neznamená ohrožení jejich manželství, jejich krásného vztahu třeba, nebo třeba i nepříliš krásného vztahu, ale naopak, že to, že ona přijala Pána Ježíše Krista, bude přínosem i pro něho. Ale apoštol Petr ukazuje, že současně s tím, že uvěřila v Pána Ježíše Krista a vysvětlí mu, čemu vlastně uvěřila, musí hlasitě hovořit i její život. Totiž úloha této ženy v rodině ani její úloha v manželství se po jejím obrácení nezměnily. Ona má i nadále být ženou svého muže se vším všudy, anebo pokud takovou ženou v tom biblickém pojetí nebyla, jak se v manželstvích nevěřících lidí často stává, má se takovou ženou podle písma nově stát. Uznávám, že je to nesmírně těžká úloha. Náš zkušený pastor klade řečnickou otázku, zda se má uvěřivší žena svému muži podřizovat, i když třeba chce jít do nočního klubu, i když ví o jeho záletech a tak podobně. Někteří snad soudí, že ano. Ale jsem spolu s bratrem McGee přesvědčen, že zde zase platí pravidlo, že více sluší poslouchat Boha než lidi. Je správné, aby věřící člověk vědomně podporoval hříšnou cestu kohokoli, tím spíše, aby věřící žena podporovala hřích svého nevěřícího muže? Domnívám se, že nikoli. McGee uvádí příklad ženy, která tu poslušnost či poddanost v tomto smyslu vzala doslova a sloužila svému muži v jeho hříšných libůstkách a pak byla vnitřně tak rozpolcena, že se ocitla na pokraji duševního zhroucení. Myslím teď na některé sestry, které v takovýchto různých poměrech žijí a často v úzkosti zápasí s otázkou, jak si počínat, co je správné a co nikoli, v čem se svému nevěřícímu muži podřídit a v čem naopak trvat na svém a v zájmu čistoty duše i čistoty svědectví prostě neustoupit. Apoštol Petr předkládá cíl nebo směr a také naznačuje cestu. Cílem je získat nevěřícího muže. Cestou je čistý život před Pánem. Konec prvního verše třetí kapitoly. Můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. A tak se více modleme za sestry, o nichž víme, že v takovýchto podmínkách žijí. Modleme se i za bratry, kteří mají nevěřící manželky. Potřebují mnoho moudrosti, mnoho citlivosti, ale i mnoho odvahy. Pomáhejme takto jeden druhému na modlitbách. zvláště když jsme často v koncích a nemáme pro sebe ani pro druhé ani radu, ani praktickou pomoc. Dnes naše rozjímání nad tímto textem, nad tímto tématem ukončíme, moji milí. Přeji vám moudrost od Pána pro všechna rozhodování, která stojí před vámi, třeba dnes večer ještě. Kéž v každou chvíli prožíváme vedení od samotného Pána Ježíše.